Čtení ke kázání bude z první kapitoly druhého dopisu Korinským verše 3 až 11. Čtu z ekumenického překladu 2. Korinským 1, 3 až 11. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přichází utrpení Kristova, tak nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, na naše síly, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil zase na jeho náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. Když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat.
Jak už bylo řečeno, dnes naposledy se spolu zastavíme u jedné z modliteb apoštola Pavla v rámci té série, naší série Naléhavé modlitby. Asi to není poprvé, kdy vás možná napadne, myslím, že to už v jednom kázání tematizoval Martin Marek, kdy vás napadne, proč zrovna tenhle text v rámci série o naléhavých modlitbách. V českém ekumenickém překladu je tahleta pasáž nadepsána slovem díku vzdání a Pavel v té modlitbě chválí Boha. Co je na díku vzdání naléhavého? Navíc ta Pavlova modlitba je vlastně modlitbou, která je spíš veřejným projevem. Vyjadřuje chválu Bohu, vyznává a oslavuje jeho dobrotu a věrnost před druhými lidmi a vlastně Pána Boha nějak přímo vlastně ani neoslovuje. A ta zkušenost, kterou Pavel popisuje v kontextu téhleté modlitby, je skutečnost, kterou prožil, zkušenost opravdu drtivá, ale prostě zkušenost, která už je za ním. Tedy ona naléhavá potřeba záchrany od Boha, nouze, ve které se člověk naléhavě modlí a volá k Bohu, taková tíseň tam vlastně už pominula, už je to pase. Určitě by nás zajímalo, nebo myslím si, že by i vás to zajímalo, jak se Pavel a ostatní modlili, když se vzdali naděje na to, že to přežijí, tu situaci, na kterou tu Pavel naráží. Jak to vypadalo, když se modlili za záchranu a vysvobození? A pak najednou umlkli, když umlkla naděje. Když bylo jasné, že je konec, jak se modlili? To by byla přece naléhavá modlitba. Přesto věřím, že jsme úplně neustřelili, když jsme tuhle sérii vymýšleli. Tak přiznávám, že teď trochu obhajuju svoje nápady, ale snad to přežijete. Je to naléhavá modlitba, i když ta naléhavost tady je trochu jiného druhu. Není to nářek v soužení nebo nějaké zoufalé volání o pomoc. A přesto je to modlitba naléhavě potřebná. Proč to tak je? Protože každý z nás, tu víc, tu míň, je v jistém ohrožení. Upřímně řečeno mám pocit, že úplně všichni, kdo tady dneska sedí, včetně mě, který stojím. To ohrožení vlastně může být docela stejně vážné, ba dokonce vážnější, než kritické situace, jimž někdy v životě čelíme. Tím nebezpečím, vlastně smrtelným nebezpečím pro naše srdce je nevděčnost. Například, když voláme o pomoc v nějaké nouzi a ta pomoc potom skutečně přijde. Pán Bůh vyslyší a zachrání a my to nadšeně a s úlevou přijímáme a jdeme dál, aniž bychom za to Pánu Bohu vzdali dík. Nebo aniž bychom projevili vděčnost lidem, kteří nám nějakým způsobem pomohli, skrze které Pán Bůh pomohl a zachránil. To je strašně destruktivní postoj. Sebedestruktivní. Nevděčnost. Tam, kde věci přijímáme jaksi automaticky, jako kdybychom na ně měli nárok, tam se z nás pomalu, ale jistě stávají sebestředná a arrogantní individua, která druhé a nakonec i Pána Boha mají vlastně jenom za užitečné nástroje svých vlastních plánů. Jenom je tak nějak všechny dobře zorganizovat a zmanipulovat, abych já se měl dobře. Vhodně vždycky požádat, vhodně se zamodlit, aby to fungovalo a pak OK. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, vzdává chválu apoštol v tom textu, v té modlitbě. Protože ví, že věrné a opravdu milující a vděčné srdce o těch druhých i o Pánu Bohu uvažuje úplně jinak, než sebestředně a arrogantně. Vděčně přijímá projevy lásky a milosrdenství jako něco úžasného a nesamozřejmého, jako milost. A jako něco, co ho osvobozuje, to srdce osvobozuje k tomu, aby lásku a milosrdenství dávalo druhým. Vděčné a věrné srdce chválí a dobrořečí, když zažije nějaké vysvobození nebo pomoc, nebo když na ně vzpomíná. Proto tady společně zpíváme a oslavujeme Pána Boha. Proto je to pravidelnou součástí naší bohoslužby, protože to naléhavě potřebujeme. Je to pro vděčné a věrné a radostné srdce vlastně něco přirozeného, co najednou vytryskne jako gejzír vděčné a radostné úlevy. Asi to znáte taky, potvrdíte to možná ze svojí zkušenosti. Pokud jste prožili nějaké vysvobození, tak to vytrysklo jako gejzír. Jsem si při přípravě toho kázání vzpomněl na jednu takovou zkušenost, už je tady docela dávná, kdysi, když bylo našemu Kubíkovi asi 3 roky, tak jsme šli předat nějaké věci přátelům na Žižkově ve sborovém domě. A možná někteří víte, že tam tenkrát, dneska už je to jinak, ale tenkrát tam byl takový stařičký výtah, do kterého, když jste vlezli, tak se celá ta malá kabinka zachvěla, vždycky jste chvíli čekali, jestli se neutrhne dno. A hlavně ten výtah neměl žádná bezpečnostní dvířka, jak je to dneska vlastně povinnost. No a my jsme vyjeli nahoru, předali jsme ty věci a jeli jsme zpátky dolů, jenomže našemu Kubíkovi se v tom výtahu strašně zalíbilo a nechtěl vystoupit. A tak já jako vtipný otec jsem tak jako z legrace zavřel dveře za ním. A v tom ho někdo přivolal v 5. patře. A tak rychle jsem v životě ještě nevyběhl, 5 pater. A v každém mezipatře jsem se modlil, aby se nic nestalo při té hrůze, že tam třeba někam strčí ruce, protože on samozřejmě hned vyběhl k těm dveřím. No a když pak jsem ho nakonec otevřel ten výtah a nic se nestalo, tak první reakce byla díky Bohu. Díky Bohu za to, že to nedopadlo jako katastrofa. Fakt mě teda ještě asi několik dalších let budili noční můry, co se mohlo stát, ale srdce, které nepřijímá Boží pomoc jako samozřejmost. Jenom vděčné srdce totiž, když se nad tím zamyslíte, jenom vděčné srdce totiž může a umí skutečně důvěřovat. A to platí jak o vztahu s nebeským Otcem, tak konec konců i o vztazích s druhými lidmi. A jenom srdce, které přijímá různé dary s vděčností, může skutečně milovat. A skutečně poznávat toho druhého, poznávat, jaký Hospodin opravdu je. Hospodin je Bohem zdeptaných a ponížených, je blízko těm, jejich srdce jsou zkroušená bolestí, toho jsou plné žalmy. Ale dokážou to vidět jenom vděčné oči důvěry. Pokud netušíte vůbec, co je to vděčnost, tak nemáte šanci poznat Boha, jaký je. Že je dárcem milosti. Že je Bohem zdeptaných a ponížených. Pavel tady píše korinským o trápení, kterým se svými spolupracovníky prošel v Malé Asii, to je, jak víte, asi dnešní Turecko. A nevíme, co tu má přesně na mysli, protože těch útrap, která Pavel prožil, bylo mnoho. Je ale asi určitě jasné, že to bylo jiné soužení, než to, které možná prožíváme my dneska, leckdo z nás. Jeho zkušenost byla určitě jiná. Získal ji za jiných okolností v úplně jiné době než my. Ale přesto se tady některé podstatné rysy překrývají a shodují a můžou pro nás být povzbuzením. Soužení na nás dolehlo nadmíru těžce, říká tam Pavel v tom kontextu. Bylo nad síly Pavla a jeho přátel. Nedokázali se mu postavit, neměli moc proti němu něco udělat, nemohli mu zabránit, zůstali naprosto bezmocní. Nemohli to sami unést. Jakoby obrovská síla zamáčkla do prachu. Nevím, možná něco podobného, byť v úplně jiných souvislostech známe i my. Nedalo by se jakoby nic dělat, našlo ty problémy zastavit, nedali se uprosit, aby byly milosrdné. Možná se jim ani nedalo postavit v pravém slova smyslu. Dolehli nadmíru těžce, nad naše síly. Vzdali jsme se naděje, že to přežijeme, říká apoštol. To soužení bylo tak silné, že přestali doufat v jakékoliv pozemské řešení. Přestali doufat, že by se mohli ještě vůbec zachránit. Co by mě zajímalo, jak vypadaly ty modlitby v té chvíli. Byli v náručí smrti a ta je držela v kleštích tak, že se vzdali. Jako když zvíře chycené do pasti se nejdřív dramaticky a zuřivě snaží vyprostit, ale potom už čeká jenom na ránu z milosti. Když veškeré naše lidské naděje umřou a my víme, že je konec. A pokud Bůh neučiní zázrak, není šance. Avšak vzdát se vší lidské naděje na záchranu může poněkud paradoxně připravit cestu té jediné naději, která zůstává. Je to vlastně předivná věc, tajuplná, naprosto rozumem neposkládatelná, neproniknutelná často. Ale tam, kde nám nepříznivé okolnosti jakoby zboří všechny naše opory, tam jsme překvapivě, někdy jednou paradoxně, otevřenější opřít se o tu naději, která se nepohne. Apoštol s přáteli se vzdali naděje na přežití. Ne proto, že by byla v koncích jejich víra, ale kvůli tomu, že se spoléhali na Boha. Právě proto. Tváří v tvář smrti se spoléhli na Boha, který křísí mrtvé. Na toho, který je silnější a mocnější než smrt. Ta nejmocnější síla v tomhle světě. A co Bůh? Kde byl Bůh v tom Pavlově utrpení? byl daleko a jenom tak blahoskloně čekal, jak to dopadne, jak se z toho Pavel a ty jeho přátelé vyhrabou, jestli to zvládne, jestli to ustojí. On nás potěšuje v každém soužení. Bůh dovolil, aby se v Pavlově životě rozhojnilo utrpení, tak to tam říká. Ale zároveň poslal skrze Krista hojnost útěchy. Otec Ježíše Krista se v soužení dává poznat jako otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Bůh je blízko. Nečeká, až se nějak sami vyhrabeme z trápení, ale sesílá svou pomoc v pravý čas. Sesílá svoje povzbuzení. Proto ten pokoj, který dává Ježíš, není závislý na okolnostech našeho života. Smíme ho prožívat i v kritických a těžkých dobách, když se s důvěrou vložíme do ruky toho, který přece umíral místo nás. Ukřižovaný a vzkříšený Pán nás neopouští. Máme pevnou naději, říká tam Pavel v 7. verši. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti. Pavel prožil, že Bůh ve ztracené situaci, naprosto ztracené situaci, jednal v jejich prospěch. Zatímco se ve ztracené situaci všechny ty naše dosavadní opory vytratí, náš Pán nezmizí, ale vysvobozuje. Právě tam, kde jsme naprosto v koncích, kde se zdá být všechno ztraceno, tam Pán svojí mocí jedná a vytváří něco nového. Něco, co vlastně není možné vytvořit naším úsilím, ani silou, ani mocí, ale duchem. Duchem svatým, duchem božím, jak říká prorok. Bůh je svrchovaný i nad naší bolestí a i v naší bolesti, i když se to možná nezdá. A i když se to možná nezdá, soužení si nemůže prostě dělat, co chce. Ano, žijeme v rozbitém, polámaném, zlomeném, padlém a v mnohem zvráceném světě, ale ve všem neštěstí, které prožíváme, je Boží ruka mocná. Smíme věřit, že i ty naše dnešní a zítřejší zápasy a soužení použije ke svým dobrým záměrům, i když tomu třeba vůbec nerozumíme. Když se to stane, tak náš život ale už nejspíš nebude stejný. Nejenom kvůli té prožité bolesti, ale především proto, že Pán dává skrze bolest našemu životu vlastně docela nový, jiný rozměr. Ten, kdo prochází utrpením, nebo prošel utrpením, prostě už nebude stejný jako dřív. Možná máte podobnou zálibu jako já, možná ne. Četl jsem mnoho vzpomínek lidí, kteří prošli komunistickými lágry nebo vězením. A mnozí dosvědčují, že po takové zkušenosti se promění vaše vidění světa. Že se promění vaše hodnoty, to, co považujete za podstatné. Přátelství, které se vytvoří v takovéhle situaci, bývá neobyčejně pevné a vlastně věrné. A možná, že to zná i leckdo z nás v trošku třeba jiných rozměrech. Možná, že jsme sami zakusili bolest, nebo jsme byli nablízku někomu, kdo procházel utrpením. Možná, že jsme i my prožili vlastně bolestnou ztrátu. Sesypalo se něco, co pro nás bylo důležité. A nebo prostě zakoušíme změny způsobené přirozeným plynutím času našeho života, křehkost naší existence, našeho lidství. Každý den jsme ale i touhle modlitbou apoštola Pavla voláni k víře. Není to totiž vůbec automatické, že zkušenost bolesti přinese do života něco, něco nového, nějakou novou kvalitu do života. A možná byste si zase vybavili spoustu lidí, kteří prošli něčím velmi těžkým, ale zůstali úplně stejní. Náš Pán nás zve, abychom přicházeli s důvěrou k němu. Asi to znáte podobně jako já, vím sám moc dobře, že bolest často vede člověka k tomu, aby nemyslel vlastně na nic jiného, než na svoji bolest. Ale už mnohokrát jsem prožil, že tam, kde pozvedneme v modlitbě oči k Ježíši, třeba jenom v zoufalé a slabé víře, tam on přichází, utěšuje a vysvobozuje a proměňuje srdce. Vždyť on trpí s námi. Náš Bůh je přece Bůh, který rozumí utrpení. Zná je. Má s ním zkušenost, protože se ve svém synu stal jedním z nás. Protože sám prošel zkouškou utrpení, říká list Židům 2.18, protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. I když nám třeba bolest nedává žádný smysl, a tak to bývá docela často přece, smíme si před oči stavět Ježíše ukřižovaného. Boha, který trpěl pro nás. On je s námi v našem soužení. Je s námi po všechny dny, nejenom v nějakých dobrých časech, nebo když jsme happy, nebo na nějaké vlně. Dobrý otec je přece se svým dítětem nejvíc právě v časech, kdy prožívá nějaké největší trápení. Náš Bůh je, tak to říká Pavel, náš Bůh je otec milosrdenství. Nepřihazuje do ran sůl, ale obvazuje a léčí. Nemusíme tedy popírat svoji bolest, jak se to v některých křesťanských kruzích nosí. Nemusíme před Bohem zakrývat svoje zranění, zklamání nebo zoufalství, jako kdy to byl nějaký defekt naší víry. Nejsou projevem slabé víry, ale našeho lidství, to, že jsme opravdu lidé. Protože právě protože náš Pán je blízko, smíme k němu ve své bolesti přicházet. I se svými zraněnými pocity, se svým zraněným tělem, se svými zraněnými vztahy, s celým životem, který možná je všelijak porouchaný. A smíme je dát jemu. Protože on jediný na ně stačí. On má moc naše srdce i náš život uzdravit. Všimněte si ale dobře, milí přátelé, skoro už na závěr. Všimněte si dobře, že Pavel v tom našem textu vlastně neustále mluví v množném čísle. Utrpení prožíval s druhými. A i korinští jim procházeli ne jako jednotlivci, ale jako společenství. A totéž platí i o té boží útěše, o tom božím povzbuzení. Ježíš jedná s jednotlivci, potěšuje je a podpírá často právě skrze druhé. Skrz společenství božího lidu. Skrz věrné lidi, kteří tu jsou, pro druhé. Radost jednoho se týká všech. Útěcha pro jednoho se týká všech. I utrpení jednoho z nás se týká nás všech. Trpí-li jedna část těla, říká Pavel v prvním dopise do Korintu 12.26, trpí-li jedna část těla, trpí spolu s ní všechny. Dochází-li slávy jedna část, všechny se radují spolu s ní. Když vás bolí ruka, ví to tak říkajíc celé tělo. Když vás bolí zub, je to ještě horší a víte to ještě víc. Celé tělo to vnímá. A stejné je to s církví. Proto máme jeden druhého. Proto tvoříme z boží milosti tohle společenství. Nikdo z nás nemá být sám, na svoji radost ani na svoji bolest. Na zakoušení Boží lásky ani na chvíle, kdy musí čelit trápení. Vždy se to dotýká i nás ostatních, protože Pán nás svým duchem spojil v jedno tělo. Jak se to může prakticky projevovat? Praktických podob téhleté úžasné milosti, života ve společenství lásky je strašně moc. Těch projevů bychom mohli jmenovat tolik, že bychom tu byli až do zítřka. Pavel tady zmiňuje jenom jednu jedinou, vlastně úplně jednoduchou skutečnost. Modlitby. V Boha jsme složili svou naději, říká v 10. a 11. verši, v Boha jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. Spousta jiných praktických projevů je taky důležitá a Pavel tu zmiňuje jediný. Pán nás vysvobozuje skrze modlitby druhých. Přestože se to na první pohled nemusí zdát jako vlastně nejpraktičtější, Bůh si modlitby používá, aby vysvobozoval uprostřed trápení. Aby uprostřed trápení daroval svoji útěchu a dával vnímat svoji lásku. To, že člověk není sám. Vždyť konec konců to, že člověk je někdy sám, je ve svém trápení je kolikrát mnohem horší, než to trápení samotné. Bůh skrze modlitby dává zakoušet společenství, přináležitost k tělu. Dává vnímat svoji lásku. A co je podstatné, to je služba, kterou může pomoct úplně každý. Dokonce i malé děti. Nemusíte v konec konců ani umět mluvit pořádně. Nemusíte mít pocit, že dokážete sformulovat modlitbu nějak veřejně. Můžete sloužit přímluvnými modlitbami za druhé. Modleme se tedy jeden za druhého. To nás pak konec konců povede i k nějakým dalším praktickým krokům lásky. Prožíváme různé těžkosti, slabost, bolest nebo trápení, ale nejsme opuštění, nejsme sami. Nemusíme propadat bez naději, protože milující Bůh, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy je s námi. Smíme mít stejnou naději jako Pavel. Jsme si jisti, říká tam, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. A máme-li zkušenost s Boží útěchou, smíme se stávat těmi, kteří se modlí. Kteří se modlí za ty druhé, kteří útěchu také potřebují. Těmi, kdo se stávají praktickými nástroji toho Božího povzbuzení. A nakonec se smíme stávat, abychom se vrátili vlastně na úplný začátek. Smíme se stávat těmi, kdo vděčně a s pokornou láskou chválí a oslavují nebeského Otce za jeho věrnou lásku. A touží potom, aby vlastně celý jejich život byl nepřetržitým projevem radostné vděčnosti. Tam, kde se to děje mezi lidmi, tam je už nyní možné cítit a vnímat a okoušet chuť krásy a čistoty a spravedlnosti Božího království. Vůni víry, lásky a naděje. Amen.